Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងសុំទោសបរដ្ឋជាលើកទី2តុលាការប៉ាគីស្ថានធ្វើបច្ចុប្បន្នស្ត្រីអាហ្គានីស្ថានមានភ្នែកបកឃីវក្រុមហ៊ុនចិនទិញក្រុមហ៊ុនទូទាស់អាមេរិកកាំងដ៏ធំបំផុត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាឧទ្ធរណ៍និងតុលាការកំពូលសម្រាប់តម្កល់សារក្រមនិងសារិកាពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាប៉ុន្តែមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកថ្លែងថា
គាត់នៅជាអ្នកតំណាងរាជមានអភ័យអីសិទ្ធរឿងអីតុលាការដែលចោទប្រកាន់គាត់បាននឹងមាននីតិវិធីហើយ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងកសិកម្មអះអាងថាគ្មានអង្ករផ្លាស្ទិកនៅកម្ពុជាទេពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកត្រៀមខ្លួនទៅបោះឆ្នោតនឹងបានសម្លឹងមើលឃើញអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេកិច្ចសម្ភាររបស់ VOA អំពីសហគមន៍ខ្មែរចូលរួមកាន់តែជ្រៅក្នុងនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកិច្ចសម្ភារនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណអ្នកស្រីបេជិនដាលោកស្រីប៉ាក់ងុនហ៊ីប្រធាននាយកប្តីកូរ៉េខាងត្បូងបានសុំទោសជាលើកទី2នៅក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់ជនរួមជាតិនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែលជាការថ្លែងបន្ថយការគាបសង្កត់កានឡើងឲ្យលោកស្រីចុះចេញពីតំណែងដោយសាររឿងអស្រូវអំពីអំពើពុករលួយដែលបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីដំណើរការរអាក់អួលលោកស្រីប៉ាក់ងុនហ៊ីនិយាយថាលោកស្រីសោកស្ដាយជាខ្លាំងនិងបានសុំទោសប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានជំនឿលើលោកស្រីក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីលោកស្រីបន្តថាបញ្ហានេះបានប៉ះពាល់បេះដូងរបស់លោកស្រីហើយធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងឈឺចាប់ជាខ្លាំងការស៊ើបអង្កេតរឿងអស្រូវមានទឹកប្រាក់ច្រើនលានដុល្លារដែលរៀបចំផែនការដោយលោកស្រីឆយស៊ុនស៊ីលដែលជាមិត្តភក្តិដ៏យូររបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីនោះបានធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់នយោបាយរបស់លោកស្រីប៉ាក់ងុនហេដែលមានឈ្មោះថាជាមេដឹកនាំមិនចេះពុករលួយអ្នកជំនួយការកំពូលរបស់លោកស្រីនេះបានលាលែងពីតំណែងដើម្បីប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសដែលធ្វើលោកស្រីប៉ាក់ងុនហេកាន់តែឯកោនិងគ្មានអំណាចតុលាការប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរធ្វើបច្ចុប្បន្នស្ត្រីដែលគេហៅថាក្មេងស្រីអាហ្គានីស្ថានភ្នែកប៉ូឃ្យូដែលមានរូបនៅលើគម្របទស្សនវដ្តី National Geographic តុលាការបានកាត់ទោសនាងសាបាតគូឡាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ15ថ្ងៃពីបទបន្លំយកអត្តសញ្ញាណជាពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានអាញាធរបានចាប់ខ្លួនជនជាតិអាហ្គានីស្ថានអាយុ46ឆ្នាំម្នាក់កាលពី2សប្តាហ៍មុននៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រីនៅទីក្រុងផេសាវ៉ាដោយចោទពីបទក្លែងបន្លំឯកសារនិងចូលមករស់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានទាំងគ្រួសារនៅស្រីបានឡើងតុលាការពិសេសប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងអន្តោប្រវេសន៍នៅទីក្រុងផេសាវ៉ានៅថ្ងៃសុក្រនេះនិងបានសារភាពកំហុសក្រុមហ៊ុនចម្រុះរបស់ចិនឈ្មោះ Wanda Group បានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាខ្លួនបានទិញកម្មសិទ្ធិក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មទូរទស្សន៍របស់អាមេរិកឈ្មោះ Declark Production តម្លៃ $1,000,000ក្រុមហ៊ុន Declark Production ជាកម្មសិទ្ធិសម្រាប់ការផ្សាយទូរទស្សន៍កម្មវិធី The Golden Globe Award, The American Music Award, បវរកញ្ញាអាមេរិកគឺ Miss America និងកម្មវិធីមុនពេលចូលឆ្នាំនៅ Times Square នៅទីក្រុង New York និងកម្មវិធីជាច្រើនទៀតក្រុមហ៊ុន Wanda Group និយាយថាការទិញសិទ្ធិរបស់ Declark Production គឺជាការបោះជំហានដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុន Wanda Group ចូលក្នុងវិស័យទូរទស្សន៍ដោយមានសិទ្ធិកាន់កាប់កម្មវិធីទូរទស្សន៍ពិភពលោកកម្រិតខ្ពស់បំផុតតាំងពីដំណាក់កាលដំបូងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្នុងគេហទំព័ររបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុន Wanda Group បានសរសេរថាក្រុមហ៊ុន Declark Production មានចរន្តប្រាក់ដ៏ច្រើនសម្រាប់រក្សាស្ថិរភាពនិងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននិងមានកំណើនប្រាក់ចំណេញ បុគ្គលិកចាត់ចែងការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន Dick Production Group និងបន្តការងារទាំងស្រុងក្រោយពីការទិញកម្មសិទ្ធិនេះលោកវ៉ាងជៀនលីនដែលជាមហាសេដ្ឋីជនជាតិចិនមានបំផុតគឺជាអ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុន Wanda Group ក្រុមហ៊ុន Dick Clark Production គឺជាក្រុមហ៊ុនចុងក្រោយដែលក្រុមហ៊ុន Wanda Group បានចូលកាន់កាប់សិទ្ធិផ្សាយកម្មវិធីកម្សាន្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុន Wanda Group ជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរបស់រោងភាពយន្តធំៗដូចជា AMC ថ្មីនេះក្រុមហ៊ុន Wanda Group បានទិញក្រុមហ៊ុន Legendary Entertainment តម្លៃ3,500,000 ដុល្លារដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតភាពយន្តរឿងមនុស្សប្រជាវ Batman និងរឿងសម័យ Jurassic គឺ Jurassic World ក្រុមហ៊ុន Dick Clark Production បង្កើតឡើងដោយលោក Dick Clark និងបានប្រតិបត្តិការជាង30ឆ្នាំមកហើយអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទបង្ហាញអំពីការធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសចិនយល់ថាសេវាធ្វើដំណើរលក្ខណៈឯកជនតម្លៃថោកមានការថយចុះក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុងចំនួន8បានអនុវត្តច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការឡានតាក់ស៊ីតាមអ៊ីនធឺណិតនៅសប្តាហ៍នេះអ្នកជិះខ្លះបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាអ្នកបើកឡានតាក់ស៊ីប្រើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបានលុបចោលសេវារបស់ខ្លួនដោយខ្លាចរដ្ឋាភិបាលដាក់ទណ្ឌកម្មក្រោយពីក្រសួងដឹកជញ្ជូនចេញច្បាប់ស្តីពីការហៅឡានតាក់ស៊ីតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដែលចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកានេះអ្នកខ្លះត្អូញត្អែរថាបទបញ្ញត្តិនេះតឹងតែងជាងការរំពឹងទុកនិពន្ធនយោបាយនិងជាអ្នកសារព័ត៌មានលេចធ្លោនៅឥណ្ឌាបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាថាបានបញ្ជាឲ្យបណ្ដាញទូរទស្សន៍ឈានមុខគេបំផុតឈប់ផ្សាយមួយថ្ងៃដែលជាការដាក់ទណ្ឌកម្មសម្រាប់ការផ្សាយព័ត៌មានអំពីការវាយប្រហារដោយភេរវកម្មកាលពីមុននៅឆ្នាំនេះនិពន្ធនយោបាយរបស់ The Editor Gold of India បានហៅបំរាមនេះថាជាប្រតិភពពិបាកទទួលយកនិងជាករណីដំបូងប្រឆាំងនឹងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយដែលផ្សព្វផ្សាយអំពីការវាយប្រហារដោយភេរវកម្មនិងតាមច្បាប់បណ្ដោះអាសន្នឆ្នាំ1975នៅពេលក្រុមការពារសិទ្ធិមូលដ្ឋានត្រូវគេហាម5នៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនេះ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសាលាឧទ្ធរនិងតុលាការកំពូលសម្រាប់តម្កល់សារក្រមនិងសារដីកាពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាក្រសួងកសិកម្មអះអាងថាគ្មានអង្ករផ្លាស្ទិកនៅកម្ពុជាទេពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងត្រៀមខ្លួនទៅបោះឆ្នោតនឹងបានសម្លឹងមើលឃើញអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានកិច្ចសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីសហគមន៍ខ្មែរចូលរួមកាន់តែច្រើននៅក្នុងនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតចាប់ផ្ដើមដ៏រហ័សនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សាលាឧទ្ធរណ៍និងតុលាការកំពូលសម្រាប់តម្កល់សារក្រមនិងសារដីកាពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងបដិសេធបញ្ចូលខ្លួនធ្វើជាសាក្សីរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយសំអាងថាតុលាការធ្វើតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែការសម្រេចនេះត្រូវបានមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខានិងសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាជារឿងនយោបាយដែលមិនងាយនឹងមានការកែប្រែលទ្ធផលឡើយនាងកាន់វិជការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការជាន់ខ្ពស់ច្រានចោលបណ្ដឹងរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលប្តឹងមិនសុខចិត្តលើការសម្រេចរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនិងសាលាឧទ្ធរពាក់ព័ន្ធនឹងការបដិសេធការចូលខ្លួនតាមការកោះហៅក្នុងនាមជាសាក្សីរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកានេះសាលាឧទ្ធរបានបើកសវនាការលើបណ្ដឹងមិនសុខចិត្តរបស់លោកកឹមសុខាលើសាលក្រមរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដែលសម្រេចឲ្យលោកកឹមសុខាជាប់ពន្ធនាគារចំនួន5ខែនិងពិន័យជាប្រាក់800,000រៀលក្នុងសវនាការនោះក៏មានការចូលរួមឃ្លាំមើលពីមន្ត្រីទូតមន្ត្រីអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនទៀតក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះមេធាវីទាំង5រូបរបស់លោកកឹមសុខាបានលើកឡើងពីសំអាងហេតុនិងសំអាងច្បាប់ក្នុងការការពារកូនក្តីរបស់ពួកគេដោយអះអាងថាកូនក្តីរបស់ពួកគេមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភានិងមានមូលហេតុគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបដិសេធមិនចូលខ្លួនតាមការកោះហៅរបស់តុលាការ ក្រុមមេធាវីទាំងនោះក៏បានលើកយកករណីដែលតុលាការកូនកាត់លើរឿងក្តីខ្មែរក្រហមក៏ហៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យចូលខ្លួនធ្វើជាសាក្សីប៉ុន្តែមន្ត្រីទាំងនោះមិនព្រមចូលតាមការកោះហៅដោយសំអាងថាពួកគេមានអភ័យឯកសិទ្ធិក្រៅសវនាការដែលធ្វើឡើងរយៈពេលជាង2ម៉ោងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាឧទ្ធរណ៍លោកសេងស៊ីវុធាបានប្រកាសដំកល់សាលក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដែលសម្រេចដាក់ពន្ធនាគារលោកកឹមសុខាចំនួន5ខែនិងពិន័យជាប្រាក់800,000រៀលទុកជាបានការនិងច្រានចោលសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់មេធាវីទាំង5រូបថាជាសំអាងហេតុដែលមិនត្រឹមត្រូវលោកសេងស៊ីវុធាប្រកាសក្នុងសាលសវនាការនោះថាយោងតាមអង្គហេតុភ័ស្តុតាងនិងអង្គច្បាប់តុលាការមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់មានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវដូច្នេះក្រុមប្រឹក្សាសម្រាប់ដំកល់សាលក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញទុកជាបានការនៅព្រឹកនេះដែរតុលាការកំពូលក៏បានប្រកាសច្រានចោលបណ្ដឹងសារទុកលើសំណុំរឿងមុខភាពនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងការបដិសេធចូលខ្លួនក្នុងនាមជាសាក្សីរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសម្រាប់ចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់សាលាដំបូងរាជធានីនិងសាលាឧទ្ធរណ៍ថាត្រឹមត្រូវលោកហែមសុជាតិដែលជាមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោមមេធាវីទាំង5ប្រាប់ VOA ថាតុលាការបានបកស្រាយសេចក្តីដោយបំភ្លៃលើផ្លូវច្បាប់និងមានលក្ខណៈនយោបាយលោកបន្ថែមថាចំណុចសំខាន់ដែលបញ្ជាក់ថាតុលាការបំពានសិទ្ធិកូនក្តីរបស់លោកគឺដោយសារតុលាការដំណើរការនីតិវិធីខណៈដែលលោកកឹមសុខាកំពុងមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភា
គាត់នៅជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមានអភ័យឯកសិទ្ធិរឿងអីតុលាការដែលចោទប្រកាន់គាត់បានហ្នឹងមាននីតិវិធីហើយធៀបសំនៃបណ្ដាមើលខ្ញុំបានលើកហើយពីករណីតាមមាត្រា538គឺទី1បតិសេធទី2អត់មូលហេតុប៉ុន្តែយើងមានមូលហេតុគឺលិខិតមួយដាក់ទៅសាលាដំបងថ្ងៃ25ខែ5ឆ្នាំ2016គឺយើងមានមូលហេតុហើយប៉ុន្តែមិនតុលាការគេបកមកវិញថាអត់មូលហេតុតើត្រឹមត្រូវដែរទេហើយទី2ពាក់ព័ន្ធអភ័យឯកសិទ្ធិយើងបាននិយាយទៀតថាតុលាការក៏គេអត់មានសមត្ថកិច្ចពិចារណាដែរអញ្ចឹងទាំងអស់នេះមេធាវីយល់ឃើញថាជាការសម្រាប់មួយដែលបំពេញសិទ្ធិរបស់គូក្រេខ្ញុំ
លោកបន្ថែមថាមេធាវីនឹងបដិងសារទុកទៅតុលាការកំពូលនៃចុងខែវិច្ឆិកានេះដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌ឲ្យកូនក្រេរបស់លោក VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺពីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាឧទ្ធរណ៍លោកសេងស៊ីវុធាបានទេលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថាករណីរបស់លោកកឹមសុខាគឺជារឿងនយោបាយដូច្នេះលោកថាតុលាការជាន់ខ្ពស់មិនងាយនឹងកែប្រែការសម្រេចរបស់តុលាការជាន់ទាបនោះទេលោកបន្ថែមថាការសម្រេចគណៈដែលលោកកឹមសុខាកំពុងមានអភ័យឯកសិទ្ធិនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់អភ័យឯកសិទ្ធិសភាកម្ពុជាលោកថាអ្នកនយោបាយគួរតែរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីជាជាងប្រើតុលាការមកដោះស្រាយ
កាលនេះអាដាមកុនសុខាវាមិនមែនតែរឿងហ្នឹងទេតាមពីរឿងដកតំណែងជាអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភារហូតដល់ការកាត់សិទ្ធិនេះខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលអ្នកនយោបាយឬក៏គណៈបកនយោបាយទាំងអស់គួរតែពិចារណាឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យមានការរិះគន់តទៅទៀតទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយអ្វីដែលសំខាន់គិតថាវាឈរលើគោលការណ៍នៃការជជែកដាក់លើតុជាមួយគ្នាទៅវាប្រសើរជាជាងវិញ
កាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាលោកកឹមសុខាត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ខែនិងពិន័យជាប្រាក់800,000រៀលពីបទបដិសេធក្នុងការចូលខ្លួនក្នុងនាមជាសាក្សីតាមមាត្រា538នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលតុលាការចាត់ទុកថាជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌជាក់ស្ដែងពាក់ព័ន្ធនឹងបទសញ្ចារកម្មលើសំណុំរឿងដែលគេចោទថាលោកមានស្នេហាលួចលាក់ជាមួយនារីកាត់សក់វ័យក្មេងម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាឈ្មោះខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះកំពុងបន្តលាក់ខ្លួនក្នុងទីស្នាក់ការបកសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ចាក់អង្រៃលើ75ខែមុខហើយដើម្បីកិច្ចពីការតាមចាប់ខ្លួនរីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
សួស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebookគឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុត ដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ក្រោយពីមានការចែកចាយព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងអង្ករផ្លាស្ទិកនៅលើទីផ្សារកម្ពុជាក្រសួងកសិកម្មអះអាងថាខ្លួនបានធ្វើពិសោធន៍និងឃើញថាมันមានអង្ករផ្លាស្ទិកនៅកម្ពុជានោះទេយ៉ាងនេះក្តីអ្នកជំនាញកសិកម្មលើកឡើងថាផលិតផលដែលមិនមែនជាអង្ករពិតឬអង្ករសិប្បនិម្មិតពិតជាមានវត្តមាននៅកម្ពុជាលោកអិតសុធឿននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទប្រកាសថាក្រសួងបានពិសោធន៍អង្ករដែលសង្ស័យថាជាអង្ករផ្លាស្ទិកហើយលទ្ធផលបានបង្ហាញថាអង្ករទាំងនោះជាអង្ករពិតមិនមែនជាអង្ករផ្លាស្ទិកដូចព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមនោះទេថ្មីៗនេះមានព័ត៌មានលេចឮតាមបណ្ដាញសង្គមដោយលើកឡើងថាមានអង្ករផ្លាស្ទិកកំពុងចរាចរលក់នៅលើទីផ្សារកម្ពុជាដែលបានបង្កឲ្យមានក្តីព្រួយបារម្ភក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ក្រសួងកសិកម្មបានឲ្យដឹងថាក្រសួងបានសហការជាមួយសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាដោយបានបញ្ជូនសំណាក់គំរូអង្ករដែលគេសង្ស័យថាជាអង្ករផ្លាស្ទិកទៅវិភាគនៅមន្ទីរពិសោធន៍ជាតិកសិកម្មនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មលោកឡៅរស្មីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទប្រាប់ VOA ថាក្រសួងបានធ្វើការពិសោធន៍អង្ករពីរប្រភេទផ្សេងគ្នាគឺសំណាក់គំរូអង្ករដែលសង្ស័យថាជាអង្ករផ្លាស្ទិកនិងអង្ករពិតដែលសម្រាប់នាំចេញយកទៅលក់នៅក្រៅប្រទេស
បាតុផលនៃការវិភាគខាងលើនឹងបានបង្ហាញថាការលីងអង្ករជាមួយអាស៊ីតមិនមានសល់កាកសំណល់ជាតិផ្លាស្ទិកទេនឹងទី1ណាយើងឃើញអត់ឃើញមានណាមួយទៀតគឺការវិភាគបងសិទ្ធិអង្កររបស់ក្រុមហ៊ុនហើយនឹងអង្ករគំរូមានបងសិទ្ធិដូចគ្នាបាទនឹងណាហើយមួយទៀតការវិភាគរោគប្រូតេអ៊ីនអង្កររបស់ខាងក្រុមហ៊ុននៃគាត់ក្រុមហ៊ុនមុំចាញ់អង្ករហើយនឹងអង្ករគំរូផ្សេងផ្សេងនឹងយកមកធ្វើការវិភាគទៀតអញ្ចឹងគឺយើងបានផលិតទៅឃើញថាអត់មានអីទាំងអស់
យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងកសិកម្មការពិសោធន៍បានវិភាគសំណាក់គំរូអង្ករតាមបច្ចេកទេសចំនួន3ចំណុចគឺការវិភាគលក្ខណៈរូបតាមរយៈការវាស់ដង់ស៊ីតេអង្ករនិងម្សៅអង្ករការវិភាគលក្ខណៈគីមីដើម្បីស្រាវជ្រាវកម្រិតប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងអង្ករនិងការរំលាយអង្ករដោយប្រើប្រាស់អាស៊ីតខ្លាំងលើសពីនេះក្រសួងក៏បានដាក់ចេញជាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចំនួន3ខ្សែសម្រាប់ឲ្យសាធារណជនរាយការណ៍ក្នុងករណីមានការសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងវត្តមានអង្ករផ្លាស្ទិកនៅកម្ពុជាលោកសំវិទូនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសេដាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការប្រើប្រាស់អង្ករផ្លាស្ទិកអាចនាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំនិងបង្កជាក្តីកង្វល់ក្នុងចំណោមសាធារណជនលោកបន្តថាអង្ករដែលមិនមែនជាអង្ករពិតឬជាអង្ករសិប្បនិម្មិតនេះពិតជាមានចរាចរណ៍នៅលើទីផ្សារកម្ពុជាដោយលោកអះអាងថាសាច់ញាតិរបស់លោកធ្លាប់ទិញប៉ះចំអង្ករប្រភេទនេះ
នៅក្នុងអង្ករនេះហ្នឹងគឺទី1ពេលដែលគាត់លៀងនេះទៅហ្នឹងគឺអង្ករហ្នឹងវាអត់មានចាញ់ជាកតុពណ៌សដូចអង្ករយើងធម្មតាទេហ្នឹងទី1ណាហើយទី2ហ្នឹងគឺបញ្ហាតកតងទៅនឹងពេលដែលដាំបាយទៅគឺវាក្រមអង្ករហ្នឹងវាអត់ស្អិតជាប់គ្នាទេប៉ុន្តែដល់ពេលជាបាច់ទៅបានវាស្អិតនៅខាងក្នុងវិញ
លោកសំវិទូឲ្យដឹងដែរថាអង្ករប្រភេទនេះផលិតពីដំឡូងដោយភាគច្រើនមានប្រភពចេញពីប្រទេសចិនហើយផលប៉ះពាល់នៃការទទួលទានអង្ករប្រភេទនេះគឺអាស្រ័យទៅលើដំណើរការនៃការផលិត
ប្រសិនបើធ្វើទៅតាមក្បួនច្បាប់ត្រឹមត្រូវដែលមានចែងនៅក្នុងនេះហ្នឹងគឺអត់អីទេប្រសិនបើធ្វើទៅត្រូវនឹងអញ្ចឹងណាព្រោះយើងជាទូទៅនៅស្រុកយើងកុំថាឡើយថាអង្ករឬក៏ប្រភេទផលិតផលអីសំបីតែចំណីអាហារដែលយើងធ្វើដូចជាមីដូចជាកាទីឧឬក៏អីហ្នឹងដែលយើងធ្វើទៅហើយវាមិនមានបទប្បញ្ញត្តិត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យខូចសុខភាពដូចគ្នាអញ្ចឹងណា
លោកសំវិទូអំពីវិនិយោគឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធស្វែងរកប្រភពអង្ករប្រភេទនេះដើម្បីពិនិត្យថាតើការផលិតអង្ករទាំងនោះត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតបច្ចេកទេសនិងមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកបរិភោគបើតាមលោកឡៅរស្មីមកដល់ពេលនេះក្រសួងជំនាញមិនទាន់ពិនិត្យឃើញអង្ករប្រភេទផ្លាស្ទិកឬអង្ករសិប្បនិម្មិតចរាចរណ៍នៅលើទីផ្សារកម្ពុជានោះទេយ៉ាងនេះក្តីលោកថាអាចមានការលួចនាំចូលដោយខុសច្បាប់នៅអង្គរប្រភេទនេះមកកាន់កម្ពុជាដោយលោកអំពីវនីវឲ្យសាធារណជនរាយការជូនអាជ្ញាធរមន្ទីរកសិកម្មឬមន្ទីរពាក់ព័ន្ធដែលនៅជិតបំផុតដើម្បីចាត់វិធានការកុំឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះអង្គរកម្ពុជាដែលកំពុងនាំចេញទៅជាង60ប្រទេសនៅក្នុងសកលលោករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំឥតសុធឿត VOA
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃអង្គារទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីបន្តពីលោកប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នគឺលោកបារាក់អូបាម៉ាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីនេះតែងតែធ្វើឡើងរៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងហើយប្រធានាធិបតីមួយរូបអាចកាន់តំណែងបានតែ2អាណត្តិប៉ុណ្ណោះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅលើកនេះគឺលោកស្រី Hillary Clinton ខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Donald Trump ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋ VOA នឹងធ្វើការផ្សាយព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនេះនិងជាពិសេសនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតតែម្ដងគឺនៅថ្ងៃអង្គារទី8ខែវិច្ឆិកានេះដែលត្រូវនឹងថ្ងៃពុធទី9ខែវិច្ឆិកាម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចតាមដានបានតាមវិទ្យុតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងការផ្សាយ Facebook Live តាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តកុំភ្លេចតាមដានព័ត៌មានដែលតកតងនឹងការបោះឆ្នោតនេះនិងជាពិសេសលទ្ធផលជាមួយ VOA
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួនត្រៀមខ្លួនបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឬបានបោះឆ្នោតតាមសម្បត្តិដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់ពួកគេលោកសុកខេមរានៃ VOA បានរាយការណ៍ថាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតបានសម្លឹងមើលឃើញអ្នកដឹកនាំរបស់គេតាមលក្ខណៈសម្បត្តិរៀងៗខ្លួនសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាស៊ីរាប់លានអ្នកនៅតាមបណ្ដារដ្ឋនានានៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកបានត្រៀមខ្លួនបោះឆ្នោតនិងបានបោះឆ្នោតរួចជាស្រេចដើម្បីផ្ញើវាសនាទៅលើបេក្ខជនមួយរូបនៅក្នុងចំណោមបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំង2រូបមកពីគណៈបកផ្សេងគ្នានៅក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំង2គឺលោកស្រី Hillary Clinton មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងជាអតីតលោកស្រីទី1នៅពេលស្វាមីរបស់លោកស្រីគឺលោក Bill Clinton កាន់មុខតំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករីឯលោក Donald Trump គឺជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលលោកគឺជាមហាសេដ្ឋីអាមេរិកម្នាក់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតខ្មែរអាមេរិកក៏ដូចជាពលរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញពីការពេញចិត្តរបស់ពួកគេទៅលើបុគ្គលិកលក្ខណៈរៀងៗខ្លួនរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរនិងការរំពឹងទុកអំពីផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេរៀងៗខ្លួននៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីគេរំពឹងថាពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងចំណោមជាង30ម៉ឺននាក់នឹងចេញទៅបោះឆ្នោតឬបានបោះឆ្នោតតាមរយៈសម្បត្តិឬក៏ការបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់ជាផ្លូវការអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋម្នាក់គឺលោក Larry Singh មកពីសង្កាត់ Seattle រដ្ឋ Washington State ធ្វើជាវិស្វករនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយន្តហោះ Boeingបានបញ្ជាក់ថាលោកគឺជាអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឬ Republican Party មែនតែនេះគឺជាលើកទី1ដែលលោកមិនបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនគណៈបក្ស Republican របស់លោកគឺលោក Donald Trump ដែលជាបេក្ខជននោះ
បាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងការខកចិត្តទៅចំពោះខាង Republican នឹងខ្ញុំចេះតែមានចំណល់ហើយមានចំណល់ទៀតថាហេតុអីបានជា Republican នឹងបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យ Donald Trump នឹងខ្លាយទៅជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទៅកើតពីព្រោះDonald Trump នឹងគាត់អត់មានការពិសោធន៍នៅក្នុងនយោបាយសោះគាត់ប្រកែកមែនតែខាងសេដ្ឋកិច្ចខាងធ្វើ business ហ្នឹងគាត់ប្រកែកបាទអាហ្នឹងការខកចិត្តរបស់ខ្ញុំដល់ពេលគាត់បានខ្លាយទៅជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីហើយបានជានាំគ្នានឹងដកទំនុកចិត្តអីអីចឹងអាហ្នឹងធ្វើឲ្យការគាំទ្ររបស់អ្នកដែលធ្លាប់គាំទ្រនឹងគេខកចិត្តមិនមែនតែខ្ញុំមួយទេបាទ
លោកបានអះអាងទៀតថាលោកនឹងបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ Democratic Party ដោយសារបទពិសោធន៍និងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់បេក្ខជនគឺលោកស្រី Hillary Clinton
ហើយដូច្នេះខ្ញុំឆ្នាំនេះខ្ញុំដូរពីព្រោះដូចថាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដែលបោះឆ្នោតឲ្យ Democrat ទេនិយាយទៅបាទប៉ុន្តែខ្ញុំដូរដោយសារខ្ញុំយល់ឃើញថាឌីម៉ូក្រាតហ្នឹងហាក់បីដូចជាគេមានការស្និទ្ធស្នាលគេមានដូចថាការសពតនឹងច្រើនពីឆ្នាក់ដឹកនាំកពូលកពូលរបស់គេហ្នឹងហាក់បីដូចជាគេធ្វើការរលូនជាមួយគ្នាណាហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺថាហេរីក្លីនតុនហ្នឹងក៏គាត់មានការពិសោធន៍ច្រើនក្នុងការខាងរដ្ឋបាលខាងដេញការគ្រប់គ្រងហ្នឹងបាទអាហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានយល់ដឹងបាទ
លោក Larry Seng បានប្រើការបោះឆ្នោតតាមរយៈសម្បត្តិស្របច្បាប់ដើម្បីបោះឆ្នោតនៅសប្តាហ៍មុនដោយសារថាលោកមានកិច្ចការរវល់ត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកមួយចម្រើនជាអតីតទាហានអាមេរិកម្នាក់ហើយរស់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington វិញបានថ្លែងថាលោកនឹងបោះឆ្នោតជូនលោក Donald Trump ដោយសារលោកជឿថាលោក Trump អាចនឹងផ្លាស់ប្តូរសង្គមអាមេរិកបានលោកមិនបោះឆ្នោតជូនលោកស្រី Hillary Clinton ទេដោយសារថាលោកចោទប្រកាន់ថាមានអំពើពុករលួយនិងអំពើភូតកុហកច្រើនជាពិសេសទៅលើរឿងប្រើប្រាស់អ៊ីមែលផ្ទាល់ខ្លួនខុសច្បាប់នៅពេលលោកស្រីកាន់មុខតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកបានចាត់ទុកថានោះគឺជារឿងដែលធំជាងកំហុសរបស់លោក Donald Trump
យើងជាប្រទេសមួយមហាអំណាចយើងមិនអាចទៅធ្វើមហាទៅលើច្បាប់បានទេចុះជាពិសេសចុះជប់តែក្តីបើសិនជាគិតធ្វើចេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសពីជួយដូចខ្មែរធ្វើតាមខ្លួនចិត្តគឺថាគិតធំជាងច្បាប់ទៅទៀតព្រោះក្រុមគិតគ្នាប្រមាណអ្នកណាយដោយជាស្រុកយើងយើងដែរ
លោកក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោក Trump អាចនឹងឈ្នះប្រសិនបើគាត់ប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីនិងគំនិយាយចោលតទៅទៀត
ទី go back to the Donald Trump have not been in a position
ត្រឡប់ទៅរឿងលោក Donald Trump លោក Donald Trump មិនមែនស្ថិតនៅក្នុងមុខតំណែងដើម្បីដឹកនាំប្រទេសនៅឡើយទេលោកគឺជាអ្នកខាងក្រៅតែលោកស្រី Hillary Clinton នឹងព្យាយាមស្ដីបន្ទោសលោកលើបញ្ហាដូចជាការចែកចង់ស្រីឬមិនគោរពសេរីភាពជាដើមដែលរឿងនេះវាជារឿងតូចតាចបើធៀបនឹងកំហុសរបស់លោកស្រី Hillary Clinton
ពលរដ្ឋអាមេរិកនិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីអាហ្វ្រិកអាមេរិកឡាទីនជាដើមនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសអង្គបោះឆ្នោតឬប្រតិភូបោះឆ្នោត538នាក់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការសម្លេង 50% + 1 ឬ270នាក់នៃអង្គបោះឆ្នោតឬក៏ប្រតិភូបោះឆ្នោតទាំងនេះដើម្បីក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីបានបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខ្លះឈ្នះសម្លេងឆ្នោតជាងកន្លះលានសន្លឹកមែនតែចាញ់សម្លេងឆ្នោតរបស់អង្គបោះឆ្នោតក៏មិនអាចខ្លាយជាប្រធានាធិបតីបានដែរកាលពីឆ្នាំ2000លោកអតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាល់កัวខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលឈ្នះសម្លេងឆ្នោតទូទៅជាង500,000សម្លេងតែមិនបានទទួលសម្លេងឆ្នោតពីអង្គបោះឆ្នោតក៏បានធ្វើឲ្យលោកចចW Bush ឈ្នះអង្គបោះឆ្នោតចំនួន270សម្លេងនោះឈ្នះទោះជាលោក Bush ចាញ់សម្លេងឆ្នោតជាទូទៅក្តីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកម្នាក់ទៀតនៅក្នុងសង្កាត់ Springfield រដ្ឋ Virginia គឺលោក Him Horn បានអះអាងថាលោកនឹងបោះឆ្នោតជូនលោក Donald Trump ដែរដោយសារថាលោកមិនចូលចិត្តនឹងការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានបញ្ហាបិទបើករដ្ឋាភិបាលច្រើនលើកហើយធ្វើឲ្យមានបញ្ហាស្មុគស្មាញដល់ប្រទេសជាតិនិងអ្នកធ្វើការ
ខ្ញុំឃើញថាឥឡូវខ្ញុំថាបោះឲ្យ Trump ចុះសូម្បីតែ Trump គាត់សម្ដីអាក្រក់មិនក្តោយណា
បាទ
តែគាត់ខាង Republican ហើយបើសិនអានេះខ្ញុំយល់ទេណាថាបើសិន Trump មិនទៅមកណាត់យើងអាចបោះទម្លាក់បានអញ្ចឹង
លោកក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាលោកចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរគណៈបកនយោបាយកាន់កាប់ប្រទេសម្ដងដើម្បីសង្កេតមើលថាតើលោក Trump អាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានការងារធ្វើដោយដែលលោកបានសន្យាឬនិយាយនៅក្នុងពេលមានកិច្ចពិភាក្សារវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរឬក៏យ៉ាងណាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់លោកសេរីរ៉ាត់ឈិនមកពីសង្កាត់ Houston រដ្ឋ Texas ជាភ្នាក់ងារដោះលែងជនជាប់ទោសបានថ្លែងថាសម្រាប់លោកការបោះឆ្នោតលើកនេះលោកនឹងបោះឆ្នោតតាមសម្បត្តិជូនលោកស្រីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកស្រី Hillary Clinton
តាមមើលគាត់ចរិតគាត់មិនដូចជាខែងដូចជា Donald Trump មកទៅគាត់ម្នាក់ businessman ប៉ុន្តែគាត់ចរិតគាត់ខែងពេកហើយដូច្នេះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប្រធានាធិបតីតែចរិតខែងធ្វើជាដឹកនាំខ្ញុំបាទ
ក្រមពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកបាននិយាយថាសម្រាប់នយោបាយការបរទេសវិញពួកគេបានគិតប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាប្រធានាធិបតីថ្មីណាមួយក៏ដោយគឺគេមានការសម្រេចតាមសភានិងការដេញដោលគ្នាដែលពួកគេបានបញ្ជាក់ថាមិនមែនជារឿងក្តីបារម្ភពេកនោះទេដោយសារថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់ច្បាស់លាស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចធ្វើអ្វីតាមតែអំពើចិត្តបានដែរនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរឿងនយោបាយការបរទេសនិងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនោះក្តីរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានកិច្ចសម្ភាសរបស់ VOA អំពីសហគមន៍ខ្មែរចូលរួមកាន់តែច្រើននៅក្នុងនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតចាប់ផ្ដើមដ៏រហ័សនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina តទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពតានតឹងនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយមនុស្ស8នាក់ស្លាប់និងជាង100នាក់រងរបួសនៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកបង្កប់ក្នុងឡាននៅប្រទេសទូគីប្រទេសរុស្ស៊ីប្រកាសបတ်ជប់បាញ់នៅអាឡេប៉ូក្នុងប្រទេសស៊ីរី
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាតាមរយៈការស្ទង់មតិបានដឹងថាយុទ្ធនាការប្រកួតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែមានភាពតានតឹងនៅពេលបេក្ខជនមកពីគណៈបកធំធំទាំងពីរបានធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina ដែលជារដ្ឋប្រកួតប្រជែងមួយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបេក្ខជនទាំងពីរនេះបានរិះគន់ដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកតើតើនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិដើម្បីកាន់កាប់តំណែងប្រធានាធិបតីខណៈដែលពួកគេអំពាវនាវទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេថាសញ្ញាឆ្នោតរបស់ពួកគេមានសារៈសំខាន់លោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយទៅកាន់ក្រុមអតីតយុទ្ធជននៅទីក្រុងសែលម៉ារដ្ឋ North Carolina ថាលោកស្រី Clinton មិនអាចទុកចិត្តបានទេពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយគ្នានោះដែរលោកស្រី Clinton បានធ្វើយុទ្ធនាការនៅទីក្រុង Raleighជាកន្លែងដែលលោកស្រីត្រូវបានណែនាំដោយអតីតគូប្រជែងរបស់លោកស្រីគឺលោក Bernie Sanders ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនៃប្រទេសទូគីរាយការណ៍មកថាមានមនុស្សយ៉ាងតិច8នាក់បានស្លាប់និងជាង100នាក់ទៀតបានរងរបួសដោយសារការវាយប្រហារដោយបំផ្ទុះគ្រាប់បែកបង្កប់ក្នុងឡានមួយគ្រឿងនៅភូមិអាគ្នេយ៍ទីក្រុង Diyat Bakir នៅថ្ងៃសុក្រនេះមន្ត្រីនានានិយាយថាការវាយប្រហារនោះបានកើតមានឡើងនៅជិតស្ថានីយ៍ប៉ូលីសក្រោយពីមានការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំក្រុមរបស់គណបក People Democratic Party ដែលគ្រប់គ្រងជនជាតិខឺតគណបកនេះគឺជាគណបកប្រឆាំងធំបំផុតទី2នៅក្នុងសភាទូគីហើយក្នុងចំណោមនោះមានសមាជិកសភាមកពីគណបកនេះយ៉ាងតិច11នាក់ដែលមានមូលដ្ឋាននៅតំបន់ជនជាតិខឺតក្រុមឆ្វេងនិយមនិងក្រុមមាននិន្នាការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសទូគីក៏បានចាប់ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងភេរវកម្មនៅយប់នោះដែរការិយាល័យរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុង Diyat Bakir បាននិយាយថាក្រុមខុសច្បាប់ឈ្មោះគណៈបក Kurdistan Worker Party បានប្រកាសទទួលខុសត្រូវការវាយប្រហារនេះគណៈបក Kurdistan Worker Party បានធ្វើការបះបោរ3ទសវត្សរ៍មកហើយនៅភូមិអាគ្នេយ៍ប្រទេសទូគីក្នុងពេល18ខែមកនេះប្រទេសទូគីបានប្រឈមនឹងការវាយប្រហារដោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកជាច្រើនដងបង្កឡើងដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធខឺតឬសមាជិកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសបទឈប់បាញ់រយៈពេល10ម៉ោងដែលនឹងចូលជាធរមាននៅទីក្រុងអាឡេប៉ូដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នានៅប្រទេសស៊ីរីបទឈប់បាញ់នេះបានធ្វើឡើងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមបះបោរនិងជនស៊ីវិលមានឱកាសចាកចេញពីទីក្រុងនេះលោក Valerie Gerasimov អគ្គសេនាធិការរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីបាននិយាយការពីដើមសប្តាហ៍នេះថាអនុស្សរណៈមួយដែលយល់ព្រមដោយមន្ត្រីស៊ីរីធ្វើឡើងមានគោលបំណងជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ដែលមិនចាំបាច់លោកបាននិយាយថាក្រុមបះបោរនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីទីក្រុងនេះតាមច្រកចំនួន2ច្រកទី1ឆ្ពោះទៅព្រំដែនប្រទេសទូគីហើយច្រកមួយទៀតឆ្ពោះទៅទីក្រុងអ៊ីបលីបក្រុមបះបោរនឹងមិនត្រូវតម្រូវឲ្យទម្លាក់អាវុធទេច្រកចេញ6ទៀតគឺសម្រាប់ជនស៊ីវិលដែលចង់ចេញពីទីក្រុងនេះទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រុមបះបោរនៅទីក្រុងអាឡេប៉ូបានបដិសេធសំណើរបស់រុស្ស៊ីនឹងបានចោទថារុស្ស៊ីភូតកុហកហើយថាបទច្បាញ់នេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យមហាជនភ័យផ្អើលនិងយកចំណេញពីមហាជនផែនការមនុស្សធម៌ដូចគ្នានេះដែលធ្លាប់បានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងដាម៉ាស់ក៏បានបរាជ័យផងដែរផែនការចុងក្រោយបំផុតគឺការពីពាក់កណ្ដាលខែតុលានៅពេលឡានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិជាប់កាំងនៅព្រំដែនទូគីជាច្រើនសប្តាហ៍ អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាមានជនស៊ីវិលប្រមាណ 250,000 នាក់ត្រូវការជំនួយអាហារនៅត្រាំពេតយ៉ាងខ្លាំងនៅទីក្រុងអាឡេប៉ូហើយពួកគេចង់ចាកចេញក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកបដីដ៏តានតឹងនេះសិទ្ធនិងច្បាប់កាន់កាប់អាវុធលេចរូបរាងជាប្រធានបទគួររន្ធត់សម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតដែលយល់ថាការពិភាក្សារវាងលោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជនប្រធាននាយកបដីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធាននាយកបដីមកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យអំពីសិទ្ធិកាន់កាប់អាវុធគឺជាគន្លឹះសំខាន់នៃការប្រកួតប្រជែងគ្នាសិទ្ធិកាន់កាប់អាវុធដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលត្រូវអបអរថាជាផ្នែកមួយនៃគេដំណើររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះបានជំរុញឲ្យមានការដេញដោលគ្នាខ្លាំងក្លាដោយបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដែរបញ្ហានោះអាចមានទូននីតិសំខាន់ក្នុងការសម្រេចចិត្តអំពីការបោះឆ្នោត
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សហគមន៍ខ្មែរក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California នឹងរៀបចំការជួបជុំសាធារណៈមួយនៅថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដើម្បីជំរុញពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកឲ្យទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនការជួបជុំនឹងធ្វើនៅសួន MacArthur ហើយនេះក៏ជាការបង្ហាញថាសហគមន៍ខ្មែរចូលរួមកាន់តែជ្រៅក្នុងនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការរៀបចំកម្មវិធីនេះជាលើកទី1ជូនអ្នកតំណាងរាស Alan Lovensol ដែលតំណាងសង្កាត់លេខ47របស់ពួកគេសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីណាវ៉ាន់ចិត្តដែលជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកស្រីណាវ៉ាន់បាទចា
ជម្រាបសួរលោកម៉ែនកឹមសេងចា
បាទនៅថ្ងៃទី6បាទខែវិច្ឆិកាគឺចំថ្ងៃអាទិត្យមានការជួបជុំមួយដែលថាសហគមន៍ខ្មែររៀបចំឲ្យលោកតំណាងរាស Alan Lovensol ដែលជាអ្នកដំណើររៀននៅសង្កាត់លេខ47នៅកន្លែងនោះតើលោកស្រីនឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអ្វីដែលអញ្ជើញគាត់ទៅនិយាយពិភាក្សាជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរនោះបាទ
ចាអរគុណដែលបានសួរសំណួរហ្នឹងដឹកទី1យើងចង់ធ្វើ rally ជូនគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ជាប់ឆ្នោតនៅអាណត្តិក្រោយនេះជាអាណត្តិទី3របស់គាត់ហើយយើងក៏ចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងជាច្រើនចូលមកចូលរួមជាមួយនឹងលោក Alan Lovensol លោក Alan Lovensol ដូចបងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនធំបានយល់ហើយថាគាត់ជាអ្នកបង្កើត728ដើម្បី Free and Fair Election នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគាត់ធ្វើអ្វីដើម្បីខ្មែរច្រើនណាស់ចា៎ម្ល៉េះហើយនាងខ្ញុំនឹកឃើញថានេះជាឱកាសល្អដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាគួរណាតសងគុណគាត់វិញនិងជួយជំរុញឲ្យគាត់ជាប់ឆ្នោតនៅអាណត្តិក្រោយនេះដើម្បីឲ្យគាត់មានកម្លាំងជួយធ្វើការជូនខ្មែរយើងតទៅមុខទៀតចា
៎លោកសីបានលើកឡើងអំពីសេចក្តីសម្រេចចាត់លេខ728ដែលខាងសភាបានអនុម័តហើយដែលលោក Alan Lovensol បានរៀបចំឡើងចុះចំណែកបញ្ហាដែលជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅតំបន់ដែលគាត់តំណាងហ្នឹងតើគាត់មានបានធ្វើឲ្យប្រសើរទេជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះក្នុងរយៈពេល2អាណត្តិកន្លងមកដែលគាត់ជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងបាទ
ចាគឺគាត់បានធ្វើច្រើនណាស់ចំពោះប្រជាជនខ្មែរយើងមិនមែនតែប្រជាជនខ្មែរគឺទូទៅទាំងអស់ហ្មងដូចជាមានដែលឆ្លងពី Long Beach ទៅ another side of the bridge ខ្ញុំផ្លិច bridge ហ្នឹងឈ្មោះអីហើយធម្មតាបងប្អូនយើងបើកាត់ហ្នឹងតែងទៅយកលុយតែដោយសារតែលោក Alan Lovensol ហ្នឹងហើយបានជាឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនយើងបើកាត់អត់ត្រូវការយកលុយទេចា៎គឺគាត់ស្រួលឲ្យបានល្អឲ្យបានបងប្អូនយើងប្រើស្ពាននឹងដោយស្រួលហើយនឹងការធ្វើដំណើរក៏ស្រួលជក់គឺយើងនៅបញ្ហានៅទីក្រុង Long Beach នៅ Orange County នេះគឺវាមានបញ្ហាគឺឆាប់ច្រើនណាស់ជាប់ឡានតែដល់ពេលគាត់បើកអ្វីដែលគាត់ធ្វើបើកអាផ្លូវនឹងដោយពិបាកចាំភេលុយត គឺជួយចាជួយជួយ traffic មួយចំនួនធំដែរដែលបងប្អូនយើងទៅធ្វើការបានទាន់ពេលវេលានោះគឺជាអ្វីធំបំផុតដែលគាត់ជួយនៅក្នុងសង្គមរបស់នៅក្នុងសង្កាត់របស់គាត់ចា
បាទចុះសម្រាប់អាណត្តិក្រោយនេះការបោះឆ្នោតនេះតើខាងសហគមន៍ខ្មែរនឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអ្វីទៀតដើម្បីចង់ឲ្យគាត់ជួយដោះស្រាយសម្រាប់ជីវភាពបងប្អូនហ្នឹងបាទ
សហគមន៍ខ្មែរយើងនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបិចនេះគឺសំណុំពរយើងដឹងហើយថា resolution 728បានផាស House of Representatives មិនទាន់ផាសទៅដល់ជា bill ទេគ្រាន់តែផាសទៅនៅក្នុង នៅក្នុង House of Representatives ទេមិនទាន់ឆ្លោះទៅមុខទេម្ល៉េះហើយយើងត្រូវតែជំរុញអា728ហ្នឹងទៅ Senate ឲ្យ Senate ហ្នឹងគេប្រកាសជាឈ្មោះមួយទៀតដើម្បីជំរុញអា Free and Fair Election ហ្នឹងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគឺសំខាន់ណាស់បើសិនជាយើងមាន Free and Fair Election ក្នុងស្រុកខ្មែរយើងបងប្អូនយើងនៅក្នុងក្រៅស្រុកនៅក្នុងស្រុកក៏យើងមានការចូលចិត្តនឹងចង់ទៅស្រុកខ្មែរមានដូចជា business ជាដើមយើងអាចធ្វើ business ដោយយើងមិនភ័យខ្លាចថាមានអ្វីនឹងកើតឡើងលើស្រុកខ្មែរយើងគឺការសន្តិសុខដោយអ្វីដែលគាត់បានបង្កើតនឹង free and fair election it's not only free and fair election also human rights and democracy នោះហើយដែលប្រជាជនខ្មែរយើងទូទៅចង់បានចា៎
លោកសៃដឹងទេថាភាគរយនៃបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងប្រមាណភាគរយដែរដែលចុះឈ្មោះឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទ
តាមដែលខ្ញុំមើលក្នុង information ក្នុង website របស់គាត់ប្រហែលជាឥឡូវហ្នឹងដែលមានគេ registration ចូលទៅក្នុងហ្នឹងវា60ទៅ 70% ណាយើងមិនទាន់ដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតទេព្រោះឲ្យថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅដល់ពេលថ្ងៃទី8នោះចាតែយើងឃើញដែលថាចំនួនបងប្អូនយើងបានចុះឈ្មោះហ្នឹងវាច្រើនគួរសមដែរខ្ញុំជឿថាថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃទីខែ11ថ្ងៃទី8ហ្នឹងគឺបងប្អូនយើងទៅបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ជាច្រើនហើយពួកយើងនឹងជួយបងប្អូនយើងដែលមកថ្ងៃទី6ខែ11នេះមក rally ចំពោះសម្រាប់គាត់ហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់ចេះបំពេញកដាស់នឹងជួបកដាស់ហ្នឹងមកពួកយើងនឹងអាចជួយបំពេញកដាស់ឲ្យគាត់បានចា
៎ពេញកដាស់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបើអាចជាបានទេ
បំពេញកដាស់បោះឆ្នោតយើងជួយបំពេញកដាស់ទៅឲ្យគាត់ទៅសម្រាប់គាត់បោះឆ្នោតកណ្ដាលលើគាត់តែយើងជួយបំពេញកដាស់បើថាក៏លើគាត់ចង់បោះឆ្នោតឲ្យលោក Allen អញ្ចឹងទៅយើងមានអ្នកជួយបំពេញកដាស់ឲ្យគាត់ថាយើងបោះឆ្នោតនៅតាមណាអញ្ចឹងទៅយើងជួយបំពេញកដាស់ឲ្យគាត់ចា
៎បាទហ្នឹងគឺជាការបោះឆ្នោតតាមប្រអប់សបុតមែនទេ vote by mail ណា
ចាចាអាហ្នឹងបាយ vote by របស់យើងបើយើងបោះឆ្នោតតាមសបុតចា
ហើយលោកស្រីនឹងបោះឆ្នោតតាមសបុតដែរឬក៏នឹងទៅបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់បាទ
អូខ្ញុំបោះហើយហើយខ្ញុំតើបំពេញកដាស់ទៅថ្ងៃនេះឯងខ្ញុំបំពេញកដាស់ហើយនៅតែថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងថ្ងៃនឹងផ្សាយទៅតែខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹងលោក Allen ពីម្សិលមិញគាត់ថាកុំផ្សាយទៅអីយកกระดาษនឹងទៅថ្ងៃធ្វើ rally ទៅដើម្បីបញ្ជូលឲ្យបងប្អូនយើងពេញមិនអីមិនម្ល៉េះខ្ញុំទុករបស់ខ្ញុំនឹងជាគំរូដើម្បីបញ្ជូលគាត់ដើម្បីថាគាត់ឲ្យគាត់ទៅពេញกระดาษមិនអីមិន
តើលោកសីរំពឹងថាមានអ្នកចូលរួមប្រមាណអ្នកដែរនៅថ្ងៃអាទិត្យនឹងបាទ
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាមានមនុស្សច្រើនព្រោះអីយើងបានអញ្ជើញគ្រប់យើងអញ្ជើញ Senate Senator របស់យើងអញ្ជើញ another congresswoman and another congressman that អញ្ជើញមកហើយនឹងក៏យើងអញ្ជើញmayor ហើយនឹង city council មកដែរបើតាមខ្ញុំយល់គឺច្រើនចាច្រើនហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់បន្តិចថាសូមបងប្អូនយើងកុំពាក់ជា uniform ដូចជាពាក់អាវខ្មៅ ទាំងលើខ្មៅទាំងក្រោមឬក៏ពាក់ជាយូនិហ្វមអ្វីមួយសូមកុំអីនៅស្រុកនេះពាក់ខោខ្មៅមានន័យថាយើងត្បន់ខ្មៅគេណាលោកតែបើសិនជាយើងទៅជួយ rally ចំពោះលោក Allen យើងពាក់ខោខ្មៅមានន័យថាយើងមើលងាយគាត់អានឹងចំពោះបងប្អូនយើងមួយចំនួនបានយល់ឃើញអញ្ចឹងហើយតែចំពោះខ្មែរយើងខ្ញុំមិនយល់ថាគាត់ចង់មើងងាយលោក Allen ទេគ្រាន់តែថាគាត់ចង់ឈៀរឱកាសនោះធ្វើដើម្បី Black Monday តែនេះមិនមែនពេលយើងធ្វើ Black Monday ឬមិនមែនជាបាតកម្មទេនេះគឺជា rally សម្រាប់ election របស់លោក Allen Lobontol
បាទសូមអរគុណលោកស្រីណាវ៉ាន់ចិត្តដែលឆ្លៀតឱកាសនេះផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកស្រីបាទ
ចា៎ជម្រាបលាលោក
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយនឹងលោកស្រីណាវ៉ាន់ចិត្តអំពីការជួបជុំសាធារណៈរបស់សហគមន៍ខ្មែរក្នុងទីក្រុង Long Beach ដើម្បីជំរុញពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកឲ្យទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
ការបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតកំពុងធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋជាង35មនុស្សជាង20លាននាក់បានបោះរួចហើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកានៅសល់តែប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះហើយពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋកំពុងជំរុញឲ្យពួកអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានរហ័សលោក Chris Simpkins នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋ North Carolina ដែលជារដ្ឋដ៏សំខាន់មួយដែលនៅទីនោះការចេញបោះឆ្នោតមានចំនួនច្រើនបំផុតហើយលោកចឹងពូជីនជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើមយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina ដែលជារដ្ឋដ៏សំខាន់មួយពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៃគណៈបកទាំងពីរដែលមានការបែកបាក់ខាងនយោបាយមានការលើកទឹកចិត្តចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតដោយសារការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរវាងលោកស្រី Hillary Clinton ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងលោក Donald Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Scott Herrick អ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យនិយាយថា
The disparity between the two candidates is so pronounced it kind of maybe
ខ្ញុំគិតថាភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងបេក្ខជនទាំងពីរដែលត្រូវបានប្រកាសនោះធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់រត់ឡើងរថយន្តខ្ញុំទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះ
ចំណែកលោក Lewis Hutchinson អ្នកបោះឆ្នោតខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិយាយបែបនេះថា
The illegals is coming in here and taking people's jobs
ជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់កំពុងចូលមកក្នុងប្រទេសនេះដើម្បីដណ្ដើមការងារពីពលរដ្ឋអាមេរិក
ការស្ទង់មតិការបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកស្រី Clinton កំពុងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើននៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina ខណៈដែលលោកត្រាំកំពុងបង្ហាញពីការគាំទ្រខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋ Ohio
But the easier you make it to register and vote the more people vote
It's going to increase But essentially គេធ្វើឲ្យមានការកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបោះឆ្នោតនោះនឹងមានអ្នកទៅបោះឆ្នោតកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែมันប្រកាសសម្រាប់គណៈបកទាំងពីរទេមានការជឿជាទូទៅថាការធ្វើឲ្យងាយស្រួលក្នុងការបោះឆ្នោតនេះផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យច្រើនជាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋ
សិទ្ធិបោះឆ្នោតជាប្រភពនៃចំនួនខាងនយោបាយនិងផ្លូវច្បាប់ដ៏សំខាន់នៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកការនេះកើតឡើងនៅពេលដែលអង្គនីតិបញ្ញត្តិដែលត្រួតត្រាដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានអនុម័តច្បាប់ដែលដាក់កំហិតលើម៉ោងបោះឆ្នោតនៅពេលព្រឹកហើយតម្រូវឲ្យពួកអ្នកបោះឆ្នោតបង្ហាញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមានបិទរូបថតពួកសមាជិកសភាបាននិយាយថាគោលបំណងគឺរារាំងកុំឲ្យមានការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោត
We strongly support our state's voter ID laws and believe that it's essential that we have a common sense protection.
យើងគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងចំពោះច្បាប់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋយើងហើយជឿជាក់ថាច្បាប់នេះមានសារៈសំខាន់ដើម្បីឲ្យដឹងថាតើពួកគេជានរណានៅពេលដែលពួកគេទៅបោះឆ្នោត
នៅដើមឆ្នាំនេះតុលាការកំពូលបានច្រានចោលច្បាប់បោះឆ្នោតនេះដោយយោងលើផុសតាងថាសមាជិកសភាបានប្រើប្រាស់ទិន្នន័យលំនាំបោះឆ្នោតរបស់ជនជាតិស្បែកខ្មៅមុននិងតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះ
ពួកគេហាក់ដូចជាធ្វើទៅតាមទិន្នន័យនោះពីព្រោះតែការសម្រេចចិត្តនោះបានធ្វើឡើងដោយមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើពួកស្បែកខ្មៅក៏ប៉ុន្តែមិនប៉ះពាល់ពួកស្បែកសទេ
ភាពចម្រុងចម្រាស់ជុំវិញសិទ្ធិបោះឆ្នោតបានជំរុញឲ្យមនុស្សខ្លះធ្វើការបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតលោក Thomas Fuller អ្នកបោះឆ្នោតខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថា
សូមកុំឲ្យជនណាបំបិទសិទ្ធិរបស់លោកអ្នកមិនឲ្យបោះឆ្នោតពីព្រោះខ្ញុំចងចាំថាបពាក់បរោះរបស់ខ្ញុំមិនអាចបោះឆ្នោតបានទេក៏ប៉ុន្តែយើងមានសិទ្ធិនិងឱកាសដើម្បីបោះឆ្នោតហើយខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែបោះឆ្នោត
លោកស្រី Chris Winchester អ្នកបោះឆ្នោតខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែរបាននិយាយថា
I think it's necessary for folks to have options
ខ្ញុំគិតថាការបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតជាការចាំបាច់ពីព្រោះតែវាផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅសេរីភាពដើម្បីជ្រើសរើសហើយការបដិសេធសិទ្ធិនេះគឺបដិសេធមិនឲ្យយើងអាចនិយាយពីការបោះឆ្នោតរបស់យើង
នៅពេលដែលប្រជាប្រិយភាពនៃការបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតវិកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងរដ្ឋនេះពួកមន្ត្រីនិយាយថាទំនងនឹងមានការបង្កើនចំនួនថ្ងៃបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតថែមទៀតនៅថ្ងៃអនាគតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជាងពូជិន VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកស្រីនីណាហាជីចិនឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអាស៊ានបានឲ្យដឹងថាសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាអាស៊ានមានការវិវត្តទៅមុខកាន់តែប្រសើរឡើងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងទៅនេះនៅក្នុងពិធីបរិភោគអាហារពេលល្ងាចក្នុងឱកាសសម្ពោធវិទ្យាស្ថានដើម្បីភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីអាស៊ាននៃគម្រោងគំនិតប្រួយផ្ដើមអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាវ៉ៃសេលីនៅទីក្រុងចាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលថ្ងៃទី17ខែតុលាកន្លងទៅនេះលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានកត់សម្គាល់ថាតន្តន័យបង្ហាញឲ្យឃើញថាស្ត្រីដែលទទួលបានការអប់រំមានចំនួនច្រើនជាងមុនហើយអាយុកាលរបស់ស្ត្រីក៏កើនឡើងហើយអត្រាទទួលមរណភាពរបស់មាតានៅពេលសម្រាលកូនក៏បានថយចុះផងដែរស្ត្រីជាច្រើននៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថៃវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនបានចូលរៀនថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាទោះជាយ៉ាងណាក្តីស្ត្រីនៅតែជួបនឹងកត្តាប្រឈមជាច្រើនទៀតដែលរារាំងស្ត្រីមិនឲ្យចូលរួមនិងទទួលបានប្រយោជន៍ដោយសមភាពពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍរបស់អាស៊ានលោកស្រីបានបន្ថែមថាការពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់ស្ត្រីគឺជាការអភិវឌ្ឍដ៏សំខាន់មួយលោកស្រីថាយោងតាមអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO ការងាររបស់ស្ត្រីទាំងទទួលបានប្រាក់កម្រៃនិងមិនទទួលបានប្រាក់កម្រៃអាចជាគន្លឹះកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដ៏សំខាន់ដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចការស្រាវជ្រាវជាច្រើនបានបង្ហាញឲ្យឃើញម្ដងហើយម្ដងទៀតថាស្ត្រីភាគច្រើនប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្រៃរបស់ខ្លួនដើម្បីពង្រឹងការអប់រំកូនៗរបស់ពួកគេដែលជំរុញឲ្យមានការពង្រីកឱកាសដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយនេះមិនមែនមានន័យថាបុរសមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនោះទេក៏ប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវបានបញ្ជាក់ថាបុរសភាគច្រើនប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្រៃរបស់ខ្លួនទៅជាងស្ត្រីក្នុងការថែទាំសុខភាពនិងការអប់រំរបស់កូនបន្ថែមលើនេះផលប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតកើតឡើងនៅពេលដែលស្ត្រីកាន់តែច្រើនឡើងទទួលបានការអប់រំស្ត្រីដែលទទួលបានការអប់រំមានលទ្ធភាពច្រើនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងសុខភាពរបស់គ្រួសារដែលជំរុញឲ្យមានការកាត់បន្ថយអត្រាទទួលមរណភាពរបស់ទារកនិងអត្រាទទួលមរណភាពរបស់មាតានៅពេលសម្រាលកូនហើយជាពិសេសកាត់បន្ថយការចំណាយលើសេវាសុខភាពការស្រាវជ្រាវមួយដែលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យពីប្រទេសចំនួន219ចាប់ពីឆ្នាំ1970រហូតដល់ឆ្នាំ2009បានរកឃើញថាកាលណាស្ត្រីពេញវ័យម្នាក់ទទួលបានការអប់រំរយៈពេល1ឆ្នាំបន្ថែមនោះអត្រាទារកស្លាប់ក្នុងគភ៌ថយចុះប្រមាណ 10% លោកស្រីអាយកៈរតូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអាស៊ានហាជីចិនបានលើកឡើងពីរបាយការណ៍ថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្ត្រីដែលបានសន្និដ្ឋានថាសម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកការលុបបំបាត់ឧបសគ្គរារាំងស្ត្រីមិនឲ្យចូលរួមក្នុងកម្លាំងពលកម្មដ៏ពេញលេញអាចជំរុញឲ្យមានកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP ចំនួន89,000,000,000ដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកស្រីបានឲ្យដឹងថាវាច្បាស់ណាស់ថានៅពេលដែលសង្គមចាប់ផ្ដើមតេទៀងឲ្យស្ត្រីសកម្មក្នុងសង្គមបណ្ដុះបណ្ដាលនិងនយោបាយលើស្ត្រីនោះសហគមន៍ទាំងមូលនឹងទទួលបានប្រយោជន៍ច្រើនអាស្រ័យហេតុនេះអត្ថភាពទី1របស់នាងខ្ញុំក្នុងនាមជាអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអាស៊ានគឺផ្ដោតលើការពង្រីកឱកាសដល់ស្ត្រីនៅអាស៊ានដោយដែលយើងតែងតែនិយាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថានេះគឺជាជំរើសដ៏ល្អបំផុតមួយ លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណការប្រយុទ្ធគ្នាបានផ្ទុះឡើងនៅទីក្រុងមូស៊ូលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅពេលកងកម្លាំងពិសេសរបស់អ៊ីរ៉ាក់បើកការវាយប្រហារលើតំបន់នៅជាយក្រុងនេះការប្រយុទ្ធគ្នានេះបានតានតឹងឡើងនៅជាយក្រុងមូស៊ូលតាំងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ធ្វើការវាយលុកដែលចាប់ផ្ដើមកាលពីជាង2សប្តាហ៍មុនដើម្បីបណ្ដេញពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីទីក្រុងធំបំផុតទី2នៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នេះលោកអាដាមសេនីឯកអាប់ដែលវ៉ាហាប់អាល់សាឌីនៃកងកម្លាំងពិសេសអ៊ីរ៉ាក់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកងកម្លាំង ISIS បានវាយប្រហារកងទ័ពរបស់លោកដោយប្រើអាវុធជាច្រើនប្រភេទពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងព្យាយាមកាន់កាប់ទីក្រុងមូស៊ូលប៉ូលីសបារាំងច្រើនរយនាក់បានចាប់ផ្ដើមរុះរើជំរំអន្តោប្រវេសន៍ដ៏ធំនៅភាគអេសានទីក្រុងប៉ារីនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅពេលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសបារាំងប្រឹងប្រែងប្រមូលជនភៀសខ្លួនចេញពីការរស់នៅតាមទីសាធារណៈឲ្យចូលក្នុងជំរកជនអន្តោប្រវេសន៍ក្រុមជំនួយនិយាយថាយ៉ាងតិចមានមនុស្ស 3,000 នាក់រស់នៅតាមជំរំតាមបណ្ដោយព្រែកជីកចន្លោះពីស្ថានីយ៍មេត្រូស្តាលីនក្រាដនិងស្ថានីយ៍មេត្រូជូរ៉េជនចំណាក់ស្រុកច្រើនរយនាក់កាន់កាប់របស់របរកម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់ខ្លួនឈរចាំឡានក្រុងដឹកពួកគេទៅកាន់ជំរកដែលពួកគេអាចនឹងទទួលបានការឧបត្ថម្ភត្រឹមត្រូវលោកឌីឌីយ៉ាលេស៊ីនាយកការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍និងសមារណកម្មនិយាយថាក្រុមរបស់លោកនឹងចុះទៅមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីទទួលពួកគេនៅពេលពួកគេមកដល់ហើយក៏នឹងមានអ្នកបកប្រែផងដែរតាំងពីព្រឹកព្រលឹមស្រាងស្រាងប៉ូលីសបានទៅដាស់អ្នករស់នៅតាមទីសាធារណៈទាំងនោះដែលដេកនៅក្នុងតង់អ្នកខ្លះភ្ញាក់ផ្អើលនិងភ័យខ្លាចព្រោះមិនដឹងថាប៉ូលីសនឹងយកពួកគេទៅកន្លែងណានោះទេអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់ចិនម្នាក់បាននិយាយថាប្រទេសចិននឹងពង្រីកការយកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅសេរីប៉ុន្តែការចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ជំនួយមនុស្សធម៌នៅមានកំណត់ប្រេសិដ្ឋពិសេសប្រចាំប្រទេសសេរីលោកស៊ីសៅយុនបាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថាជំនួបការពីដើមឆ្នាំរវាងមន្ត្រីយោធាចិននិងមន្ត្រីយោធាសេរីគឺជាផ្នែកមួយនៃការផ្លាស់ប្តូរកងយោធាដែលផ្ដោតលើបញ្ហាមនុស្សធម៌នៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកស៊ីបានជំរុញឲ្យភាគីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសសេរីរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីពង្រឹងការចរចាសន្តិភាពហើយលោកបានហៅការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីទៅលើទីក្រុងអាឡេប៉ូថាជាយន្តការស្របច្បាប់ប្រឆាំងនឹងគោលដៅភេរវកម្មលោកប្រធាននាយកប្រទេសវ្លាឌីមៀរពូទីនបានដឹកនាំពិធីសម្ពោធរូបសំណាកដ៏ធំមួយនៅក្រៅវិមានក្រមឡាំងដែលជារូបសំណាករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នៃទីក្រុងគៀវដែលមានសន្តិក្នុងការដាក់សាសនាគ្រឹះនិងនិកាយអូសូដុកជាសាសនាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែននិងបេឡារុស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.